Hai să facem o legătură între meteorologie și medicină. Și voi da un citat dintr-o rubrică care mie îmi place foarte mult. Conform ultimelor evidențe, alcoolul devine din ce în ce mai periculos. De obicei, după o noapte de băutură, oamenii se trezesc mahmuri, cu dureri de cap, uneori chiar prin diverse locuri în care nu mai știu cum au ajuns, dar parcă niciodată ca acum. Cei care au băut sâmbătă într-o zi de primăvară s-au trezit duminică în plină iarnă. Mulți ar putea crede că au dormit 3 anotimpuri.
Da, nu știu, cum se cheamă asta? Iluzii?
Se cheamă Viața Medicală,
viața
numărul
medicală
din această săptămână, rubrica între ghilimele.
Da, o publicație altfel sau de altfel foarte optimistă, dacă judecăm chiar și numai după articolul de pe prima pagină, articolul de fond, care spune că mâine va fi mai bine.
Dacă ne uităm și la ilustrație, optimismul e mai temperat.
E, da, în fine, trebuie să fim totuși realiști. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al publicației. Bună ziua, mulțumim foarte
mult. Bună ziua.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Care va să zică, mâine va fi mai bine, astăzi...
Azi e iarnă.
Da, din păcate e un mâine etern.
Și iarna vrajbei noastre.
Este foarte sarcastic, din păcate. Pentru că vorbește despre sănătate și despre cei 30 de ani care au trecut de sănătate în libertate și cum lucrurile au mers din rău în mai rău și cum nu se întâmplă aproape nimic bine nici în continuare. Și doctorul Gabriel Diaconu, autorul editorialului din numărul de astăzi, face un scurt inventar, chiar nu este un foarte lung inventar, cu problemele și cu fenomenele care au apărut în sănătatea românească.
Totuși, nu-s 30 de ani, sunt doar 28, nu? Adică, dacă ar fi să facem așa o scădere...
Și sperăm adică, minuni în viitorii de
ani. Domnul doctor este din cale afară de pesimist, până la 30 mai sunt 2 ani. Dar totuși...
Vă rog. Numărăm și pe primul și pe ultimul, ajungem la 30.
Bine, ca să fie cifră rotundă. Dar totuși, care sunt, cum să spun, care sunt... cele mai serioase, cum să spun, minusuri, neajunsuri, neîmpliniri pe care domnul doctor le punctează?
Aș zice că, în primul rând, sunt lucrurile pe care le-am pierdut, pe care le aveam și pe care le-am pierdut în toți acești ani și aveam de la o acoperire vaccinală. Vă dau câteva exemple doar,
da.
N-aș face inventarul din... nici din articol și nici o listă foarte cuprinzătoare, dar aș aminti pe de-o parte acoperirea vaccinală care a scăzut și care a devenit o problemă în România, deși a crescut numărul de vaccinuri pe care le putem oferi copiilor. Apoi, organizarea sanitară nu mai are foarte mult sens, chiar nu mai face sens în momentul de față. Practic, sunt diverse sectoare din sănătate care sunt aproape deconectate unele de celelalte și asistența ambulatorie stă foarte prost, a ajuns să facă prin spitale, spitalele n-ar trebui să ofere asistență ambulatorie, dar la noi se întâmplă. Lumea medicală este poate la fel de dezbinată ca înainte, dar poate e chiar mai rău de atât. Deci sunt lucruri pe care noi le-am pierdut și dintre cele pe care le-am câștigat, nu întotdeauna sunt lucruri bune. Autorul editorialului de astăzi dă exemple de... le amintește, nu neapărat exemple, dar sunt multe exemple care se pot da în sensul acesta de echipamente cumpărate numai pentru că a vrut cineva, echipamente foarte scumpe și care nu au o justificare ca investiție eficientă, apoi...
Da, pe de altă parte, domnul doctor spune, nu că am fi special pe undeva, citesc, de ce ar fi rezistat sănătatea? Nu se întâmplă doar în sănătate, din păcate, lucrurile astea.
Da, 29 de miniștri a avut sănătatea în această perioadă.
Da, e și amestecul politicului aici, deci, sigur, lucrurile nu se întâmplă numai în sănătate, dar parcă în sănătate ne doare cel mai rău când se întâmplă, nu știu.
Da, politicul trebuie să se amestece. După părerea mea, este necesar să amestece. Problema e cum o face.
Da, adică, cu siguranță.
Să se amestece în sensul că trebuie să vină cu niște politici.
Exact, cu niște politici de sănătate, care la un moment dat să se moștenească de la un guvern la altul, de la un partid la altul, de la niște termene la altele.
Mai ales că nici nu apucă să se dovedească a fi neviabile pentru că se schimbă miniștrii. Mai sunt și alte subiecte foarte interesante în ziar, de exemplu, nu știu, anexa 10, salarii, sporuri și ipocrizie.
E un text care se referă la un ordin de ministru dat relativ recent și care ar fi trebuit să pună în ordine sporurile acordate medicilor din spitale și din sistemul ambulatoriu și despre care scriu trei persoane din conducerea Camerei Federative a Medicilor din România. Și lucrurile sunt destul de bizare în privința anexei 10, mai exact sporurile nu sunt acordate conform tuturor principiilor de salariale sau mai exact să fie ori aceleași în sumă fixă, ori aceleași procentual, ci sunt variază procentual de la valori mici pentru salarii mari la valori mai mari pentru salarii mai mici, ceea ce nu are niciun sens, deoarece toți oamenii, toți angajații respectivi sunt expuși acelorași riscuri, că sporurile sunt acordate pentru niște riscuri profesionale. Și e foarte bine că sindicatele semnalează această problemă. Din păcate, Camera Federativă a Medicilor n-a fost invitată la negocierile care au precedat adoptarea acestei legi, ci au fost invitate numai sindicatele care reprezintă personalul mediu din sănătate. Și cumva faptul că s-a ajuns la un ordin de ministru destul de bizar reflectă absența medicilor de la negocieri.
Da, o să citez începutul unui articol pe care l-aș interpreta și în sensul implicării noastre a pacienților în organizarea acestui sistem social și poate chiar medical și poate chiar în fundamentarea politicilor. A venit timpul să ne ocupăm de propria noastră stare de sănătate. Am citat dintr-un articol al domnului profesor Gabriel Gurman din Israel, din Omer, Israel. Un articol foarte interesant, cum de obicei sunt articolele pe care le-am mai văzut semnate de domnia sa. Un articol care cumva inventariază riscurile la care suntem noi supuși, dar și medicii.
Și articolul este venit chiar în contextul în care discutam săptămâna trecută despre medicul ATI care a murit în exercițiul cărzii. Practic, articolul semnat în numărul de astăzi de profesorul Gurman cumva completează lucrurile și trece în revistă o mare parte din riscurile la care se expun medicii, iar pregătirea ca medic ATI a profesorului Gurman cumva îl face mai, îl aduce mai aproape de riscurile despre care vorbeam săptămâna trecută, pentru că un medic ATI în general este expus mai multor riscuri decât un medic de altă specialitate. E o specialitate foarte stresantă, iar stresul acesta este foarte greu de rezolvat, mai ales de unul singur.
Și asta sunt spunem, puțin. Asta spuneam că extrapolăm puțin, pentru că domnul Gurman se referea la medici. Eu mă refer și la noi, pacienții. Poate că a venit timpul să ne ocupăm chiar și noi, pacienții, de propria noastră stare de sănătate și să facem presiuni, de ce nu politice?
Da, ce ar trebui să se întâmple și de multe ori se întâmplă, poate că mai puțin în România, dar vocea pacienților în Europa este una foarte puternică. Și cumva toate organismele europene au ajuns să recunoască un pacient, nu doar un partener credibil, ci probabil cel mai important partener de discuție atunci când vorbesc despre sănătate. În România lucrurile sunt un pic mai diluate pentru că asociațiile de pacienți cumva sunt, să spunem, mai apropiate de industria farmaceutică decât de pacienți, dat fiind că sunt finanțate, cumva sponsorizate, ar fi termenul corect, din zona industriei farmaceutice, dar vocea pacienților începe să se facă totuși auzită și sunt locuri în care pacienții chiar contează, adică legislația prevede ca în consiliile de administrație să existe și ale spitalelor să existe și un reprezentant al pacienților. Nu toate asociațiile de pacienți au profitat de această ocazie, dar practic legislativ lucrurile s-au îmbunătățit. Din păcate însă atunci când se iau deciziile nu sunt întotdeauna pacienții implicați, din păcate foarte mulți actori nu sunt implicați, că vorbeam mai devreme despre salarii, nici medicii n-au fost implicați atunci când s-a discutat despre salariile lor. Deciziile nu se iau printr-un mecanism foarte transparent și probabil că aici avem că de lucrat foarte mult la o cultură politică în care orice decizie să se ia pe baza unor informații clare și cu implicarea tuturor celor interesați.
Da, mai sunt, spuneam, multe subiecte, de exemplu, bani pentru un nou institut, foarte pe scurt, despre ce institut e vorba?
Vorbim despre Institutul Funde, sau mai exact despre Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu de pe platforma Funde. Institutul era deja pe lista foarte scurt a celor două instituții care au nevoie de un sediu nou, mai exact Institutul C.C. Iliescu și Spitalul Budimex, Spitalul Marie Curie. Numai că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple și de clare cum ar putea să pară, pentru că asta era o discuție care se purta acum 2 ani, sau aproape 2 ani, pe vremea ministrului Vlad Voiculescu. Acum discuția n-a avansat cu nimica și încă se așteaptă banii pentru un nou institut. Clădirea Institutului C.C. Iliescu e amenințată seismic, deci practic există riscul ca ea să se prăbușească la un cutremur mai puternic și atunci este nevoie de un nou sediu. Pentru noul sediu, soluția propusă era de parteneriat public-privat. În momentul de față, lucrurile s-au trenat și nu știm exact ce se va întâmpla. Și asta în condițiile în care Institutul C.C. Iliescu este cel mai important institut de cardiologie din țară.
Da, dintre paradoxuri. Încheiem într-o notă optimistă. În pagina 2 aflați că a fost o săptămână bună pentru știință. A fost un interviu foarte interesant cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală, pe care îl găsiți la chioșcurile de ziare. Mulțumim foarte mult, ne reauzim săptămâna viitoare.
Eu vă mulțumesc. La revedere.
La revedere, numai bine.